penktąjį Dievo įsakymą nežudyk. Toliau nagrinėja kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.
Gerbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Marijos radijas stengiasi mums pateikti, kuo išsameu bažnyčios tikėjimo mokymą, turinį, perteikti dvasingumą. Tai vėl turim pasidžiaugti, tikrai turim programas tokias, kuriomis naudojamės, kuriuose gausu, ta prasme, visoje Marijos radijo programoje ir maldų, ir šventų mišių šventimą galim išgyventi, ir adoraciją patirti, ir kalbėti aktualiomis temomis, bet ir taip pat išgirsti tiek ir kanonų teisės komentarą, ir Katalikų bažnyčios katekizmą pastudijuoti. Tiek, kiek leidžia mūsų, tiesiog eterys, kiek leidžia mūsų jėgos, kiek leidžia mūsų galimybės perteikti, ir kiek galim tiesiog klausydami išgirsti ir įsisavinti, įsisamoninti, nes vieniems lengviau klausantis, kitiems labiau patinka skaitant, galima priimti daugiau informacijos, bet kokiu atveju turime galimybę aukti tikėjime, tikėjimo pažinime, ir taip Dievas mums ne tik suteikia žinių, bet iš tikrųjų Dievas teikia savo dvasę. Ir neregimo mums būdu, čia labai toks svarbus dalykas, neregimo būdu mumise vis stiprėja Dievo malonė. Tai tuo turim nebijoti, nors kartais mums žmonėms patiems save analizuojant taip ir netrodo. Matom savo trapumą, matom savo silpnumą ir išliekam, kaip ir apaštalas Paulius sakė, tiesiog virpantis iš baimės, bet iš tikrųjų Dievas veikia ir ačiū tavo Viešpatie, kad tu mus švieti ir labai prašom toliau. Ir giliau ir plačiau apšviesk tėvynę Lietuvą tikėjimo šviesa ir suteik viltį mums visiems. Tai kalbėsim toliau apie penktą Dievo įsakymą. Atrodė, kad štai jau tokias svarbias temas, kurias priminsiu, palėtėm ir lyg tai galima būtų ir versti kitą skirelį, kaip sakyti, kitą, pradėti analizuoti kitą įsakymą, bet pasirodo, kad štai katekizmas sudėstytas taip savotiškai, labai įdomiai. Bet prieš kalbant toliau, pirmą pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu nubrėžiai mums kelią. Kelią, galėtume taip ir reikėtų sakyti, į tėvynę, pas tave. Kol kas esame, įvairiai teologija sako, esam išbandymų lauke, esame tiesiog apsisprendimo laikė, esam tremtyje, kaip sako šventas raštas, bet norim visi laimės, visi norim ramybės, užtikrintumo, tvirtumo. Taigi, tik tu esi mūsų pagoda, tik tu esi mūsų viltis, taigi labai prašom apšviesk mūsų protus ir širdis, kad pažintume tavo meilę, tą meilę pasitikėtume įvairiuose, sudėtingiausiuose gyvenimo aplinkybėse. Tu viską gali mums padovanoti, taigi, dangiškasis Tėve, pasitikim tavimi, dėkom už tavo Sūnų Jėzų Kristų ir labai prašom apšviesk mus tikėjimo šviesa ir ypatingai per savo bažnyčios mokymą. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kaip kalbėjau, ar teisingiau būtų pasakyti, kaip sudėstytas Katalikų bažnyčios katekizmas šitas didysis, tai tokios labai jau temas buvo, ir sunkios, svarbios, ir tokios tiesiog, tikrai jau tokios, gilios, ar tiesiog, sunkios, sakykime, taip reikia sustoties tą mintimį, kad štai žudimas, mirties bausmė, ten abortas, eutanazija, savižudybė, atrodytų, ką dar čia apie tą jau penktą įsakymą nežudyk, ką čia atrodytų gali bepridurti. Bet mes žinom iš savo patirties, iš savo gyvenimo, kad yra tas tiesioginis gyvybės naikinimas, kuris įvyksta brutaliai, ta prasme, ar ten rafinuotai, net tiek svarbu. Bet yra ir kitoks tiesiog iššūkis žmogaus gyvenimui. Gal tiesiog ne taip tiesiogiai pačiai gyvybei, ne taip radikaliai, kad štai įmei ir nutraukia gyvybės siūlą, bet vis dėlto vyksta prieštaravimas, tam tikras naikinimas visai kitais būdais. Ir čia kalbam, na, kaip ir liaudį esam pripratę, patarlės mums sako, ne, gyvenimiškai išmintis, kas tai žodis sužeidžia, ar ten žodis tiesiog žudo, ar naikina, net ir variausių galim rasti liaudiškų, ne tik lietuviškų, ir lietuviškų, nelietuviškų, lotyniškų posakių, būtent apie tai, kaip paleistas neatsakingas žodis, ar tiesiog žvilgsnis gali tiesiog žudyti, žeisti ir naikinti mūsų gyvenimą. Toliau, pavyzdys gali labai prastas, vėlgi padaryti kažką tai tokio labai negero, neigiamo. Tai būtent apie tai ir prabyla katekizmas. Taip, sakytume, net toks labai savotiškas posūkis. Buvo kalbama apie naikinimą, žudimą ir štai posūkis toks, kad yra skyrius, skirelis, pagarba asmens kilnumui. Na ir kai išgirstam tokį pavadinimą, pagarba asmens kilnumui, galėtume patys pagalvoti, kad štai apie ką čia kalba, gal ne vienas net norėtų numoti ranką. Apie kokį čia kilnumą, arba apie ką čia šnekat, užsimkim rimtais dalykais, va prieš tai tai buvo rimtos temos, o dabar čia tas asmens kilnumas. Kiti žmonės atvirkščiai sakys, kad štai, iš tikrųjų, na, mane vienas ar kitas yra įžeidęs ir tiesiog labai ilgai ir skausmingai, ar net visą gyvenimą, iki šiolė nešiojusi kažkokį tai ten dvasinį, psichologinį įskaudinimą, sužeidimą, nuoskaudą. Na, ar kokį blogą pavyzdį iš kokio nors ten reikšmingo, artimo, mylimo žmogaus. Na, dar yra kita medalio pusė, gal ne, apie kurią daugelis gal norėtume nutilėti, bet taip pat, kad mes patys galėjom ir tikriausiai kažką tai ir įskaudinom, gal nemenkai, papiktinom. Vėlgi su tais papiktinimais yra tam tikra, na, tiesiog erdvė tokia interpretacijai. Kad mums gali neatrodyti, kad mes papiktinam, o kitas žmogus to net nesupranta, kad štai kažką tai įžeidė ir įskaudino, arba mes nesuprantam, kad mes įžeidėm ar įskaudinam. Taip, kad čia tokia tema jau tokia visai, sakytume, palyginant ar lyginant su žudimais, ten savižudybė, eutanazija, abortu ar ten mirties bausme, jau tema kur kas tokia, kaip pavadinti, netokia aiški ir tas mokymosi laukas yra kur kas platesnis. O ką tai reiškia mokymosi tas arba regėjimo laukas kur kas platesnis? Už tai yra kalba, būtent kalba apie asmens kilnumą. Taigi, asmuo, sukurtas Dievo pagal Dievo paveikslą ir panašumą, yra pašauktas tokiems labai kilniems dalykams, tai yra Dievo pažinimui, vertas meilės ir pagarbos. Ir visi mes esam verti meilės ir pagarbos. Mūsų vertė nepriklauso nuo mūsų kažkokių tai ten finansinių, akademinių ar kokių kitokių pasiekimų, visiškai nepriklauso. Ar nuo sveikatos ten stovio, ar nuo intelekto lygio. Taigi mes esam visuma Dievo vaikai ir jeigu ypač kalbėti apie bažnyčią, tai jo dalab dar gavę šventąją dvasę. Tai mes esam mistinio Kristaus kūno nariai ir mūsų uždavinys tarnauti bendram tikslui, o bendras tikslas nėra abstrakcija, tai koks yra bendras tikslas, tai būtent įgyvendinti Dievo savęs ir artimo meilę labai konkrečiais pasirinkimais, konkrečiais veiksmais, žodžiais, visą laikysną visų gyvenimų. Tai todėl tai nėra kažkokia tai ideologija, kaip mes kartais susidurėm su įvairiausiamis ideologijomis. Tai štai ir tame kelyje mes viens kitam esam pavyzdys, sektinas arba nesektinas, aišku, turėtume būti sektinas pavyzdys, nes mūsų kilnumas, tai yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir jau naujo testamento laikotarpis, tai mes esam šventosios dvasios šventovė, ir apaštalas Paulius apie tai labai primena dažnai mums ir net su skausmu, sako, gal jūs net nežinote, kad esate šventosios dvasios šventovė, tokiu būdu esate atmestini. Tai apie ką kalba dabar katekizmas, reiškia, jis išvardina nuodėmes, klaidinga laikysena, sakykime, nuodėminga laikysena, kuri prieštarauja asmens kilnumui ir dabar vėlgi. Galėtume sakyti, nu tai prieštarauja asmens kilnumui. Kuo čia dėtas penktasis įsakymas nežudyk arba nežudysi? Taigi, ir katekizmas mums pateikia, na čia taip jau skamba rūstokai, net ne rūstokai, bet tikrai rūščiai, kad tikrai būtent mūsų laikysena sąlygoja, nu kaip čia, nedrasu net sakyti, bet sąlygoja galbūt kažkieno tai nykimą, nesinori sakyti mirti, bet nykimą. Tai štai, žvelgiam į tekstą. Taip, pagarba kito sielai, dvitaškis papiktinimas ir numerėlis 2284 kalba šitaip. Papiktinimas yra laikysina arba elgesys, kuriuo kitas skatinamas daryti blogą. Kas papiktina, tas tampa savo artimo gundytojų, stato į pavojų jo dorybės ir teisumą. Gali pastumėti savo brolį į dvasinę mirtį. Papiktinimas yra sunkus nusižengimas. Jei veiksmu ar neveiklumu, kitas žmogus sąmoningai skatinamas sunkiai nusikalsti. Tai štai, kas yra tas papiktinimas, mes mažai apie tai dabar kalbam, jeigu pasižiūrėtume mūsų viešąją erdvę, tai tikrai drąsiai galėtume sakyti, kad štai mūsų internetinė, ar ten televizija, ar radijas, ar spauda, tai tikrai tokių papiktinančių dalykų pilna. Tai ką tai reiškia? Mes jau pripratom prie to, na, ranka mojam, tiek to, kas ką nori, tas to rašo, čia laisvė, demokratija, mes esame čia tolerantiški, vienu žodžiu, ir kas ką nori, tą atsirinks, tokių pilną lozunkų girdime. Tačiau, štai, vėl pakartosiu, papiktinimas yra laikysina arba elgesys, kuriuo kitas skatinamas daryti blogą. Tai dabar kas yra blogis? Blogis gali būti įvairiai suprantamas ir jis gali būti labai ryškus arba užmaskuotas, gali būti net nesuvokiamas kaip blogis, bet mes galim tiesiog pamatyti, panalizuoti, kad štai tie vadinami influenceriai visokiausiai patys gal to nesuprasdami ar nenorėdami, ar spauda, ar dar, nu, žodžiu, visas, ar ten YouTube'as, ar nesvarbu kas, aiškiai, visa ta informacinė erdvė. Gali mums tikrai, na, ir siūlo neretai, tikrai labai negerų dalykų, kurie sąlygoja mūsų, taip, kokius dalykus sąlygoja. Pirmiausia, tokį moralinį, iš tikrųjų, ištežimą, pradžiai, ištežimą, paskui tokį klaidingą, nuodėmingą pasirinkimą, žodžiu, mus stumia įvairiai, neretai stumia, tiesiog įvairiais būdais į tokį klaidinga, nuodėmingų dalykų tiesiog nematymą arba jų pasirinkimą. Ir kai mes imam laikyti, kad štai tai, kas nuodėmė, anksčiau buvo laikoma blogis, tampa nebe nuodėmė, tampa tarsi populiarių dalykų ir mes spaudoje skaitam apie visokias ten kažkelintas skirybas, gyvenimą susidėjus, žodžiu, jau nekalba visokios pornografijos ir taip toliau. Pornografiją, aišku, galim panagrinėti prie šešto įsakymų, bet kokiu atveju, aiškia, ar ten smurtiniai visokie dalykai, pateisinimai, nepateisinimai, žodžiu, visi tie dalykai, kurie užmaskuoja nuodėmis, blogia čia drąsiai reikia įsivardyti, užmaskuoja, paslėpia, pridengia arba net pagražina ir pateikia kaip žavų nuodėmis blogia, iš tikrųjų tai yra papiktinanti laikysena. Anksčiau labai bažnyčia aiškiai pasisakė, daug kartų pasisakydavo apie tą papiktinimą ir papiktinimas yra didelis blogis. Jis, matai, visą tai remiasi kuo evangeliniu kalbėjimu. Jėzus ką sakė, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tiems, per kuriuos tie papiktinimai ateina. Ir sako, kas tas mažutėlis papiktintų, geriau, kad jiems būtų girnapusė užnertant kaklo, ne, ir tiesiog ta, panirtų į gelmes, pražūtų, kitaip tariant, fiziškai, bet nepapiktintų tų mažutėlių, kai yra žmonių. Mažutėliai tai ne tik tai tie, kurie na, vaikai, vaikeliai, nekalti žmonės, bet visi mes iš tikrųjų įžengėm į šį pasaulį, neturėdami sampratos, kas yra gera, kas yra bloga, ir paskui į mūsų širdis blogis ima brautis būtent per kitų žmonių laikysiną, elgesį, pavyzdžius, netikusius, nevykusius pavyzdžius. Ir mes patys, neduok Dieve, esam tapę kažkam tai gyvenime netikusiais pavyzdžiais. O ką tai reiškia? Kad kitas, matydamas mūsų laikysiną, mūsų pavyzdį, jisai prisijima tiesiog tai, na, tą tokią laikyseną, kaip normalią, kaip tinkamą, ir jau seka tuo pavyzdžiu, formuodamas savo mąstymą, savo apsisprendimą ir savo gyvenimą. Kitaip tariant, įžengia į nuodėmės pasaulį. O ką tai reiškia įžengti nuodėmės pasaulį? Tai yra atitolti nuo Dievo tvarkos, atsitraukti nuo jos, paneigti tą Dievo tvarką. Kitaip tariant, tai apsprendžia jau žmogaus amžinai likimą. Ir štai, įsivaizduoju, kokią tragediją. Per mūsų netikusį pasirinkimą, sakau mūsų, nes čia kiekvienas žmogus apie save turi pagalvoti pirmiausia, tai per mano netikusį pasirinkimą, pavyzdį netikusį, laikysiną, kalbą, žodžius, darbus, kažkas gali pasukti neteisingų kelių ir prarasti amžinai gyvenimą. Įsivaizduot, kokia atsakomybė. Ir todėl, na, kai kalbam apie tą nežudyk, tai štai, paspausti gaiduką, ten nužudyti žmogų, na, gal ne kiekvienas ir gali, ar ten nebuvo progų tokių, ar nebus tokių progų. O ir ačiū Dievui, bet štai savo elgesiu mes patys to negalvodami, nesusimastydami, labai gali būti, kad, na, prisidėjom prie kažkieno tai dvasinės mirties. O ką tai reiškia dvasinė mirtis? Tai visiška pražūtis. Jeigu Jėzus kaip sakė, bijokite ne tų, kas žudo kūną, bet to, kuris gali pražudyti kūną ir sielą pragare. Tai štai, tas papiktinimo blogis yra toks, nu, labai radikalus, baisus blogis. Ir todėl, nu, štai, atrodytų, tema liktai tokia turėtų būti lengvesnė, bet jin tokia kaip pelkė. Na, kuo toliau eini, tuo labiau pamatai, kad štai ta pelkė gali įtraukti ir traukus yra daugelį. Dabar toliau kitas numerėlis kalba apie atsakomybę. Taigi 2285 numeris šitaip sako. Papiktinimas juo didesnis, juo garbingesni žmonės papiktina arba juo silpnesni žmonės papiktinami. Dėl to viešpas papiktinimus pasmerkė. Kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų iškabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Mato Evangelija 18 skyrius 6 eilutė. Labai smarkiai papiktina tie žmonės, kurie iš prigimties ar pagal pareigas privalo kitus mokyti ir auklėti. Dėl to Jėzus priekaištauja rašto aiškintams bei fariziejams ir lygina juos su vilkais avių kailyje. Nu, tai matom čia jau, ką be pridursi, tai, sakykime, vienas papiktinimas, lygis papiktinimo, toks, nu, klasiokas kažką kitam klasiokui pasakė, padarė, parodė, žodžiu, nuskriaudė, ar ten, nu, kažkokį pavyzdį netikusį, tiesiog pateikė. Rimtas dalykas, ypač bendramžio santykiuose, paauglystė ypatingai, tai ten, nu, gali turėti labai neigiamų pasiekimų, bet žmonės užauga, keičiasi ir supranta, subręsta ir būna, kad tiesiog sveiksta iš to papiktinimo. Tačiau, jeigu papiktina tos pačios klasės auklėtojas, ne, kuris yra autoritetas, jau vėl visai kitas lygis, sužeidimas gali likti tas neigiamas pavyzdys visam gyvenimui. Direktorius, dar daugiau įsivaizduoju, koks moksleivio autoritetas direktorius. Ne. Dabar parapijai klebonas, kunigas, ne, tai moralinis autoritetas, nu, dar jaunas kunigėlis kažką tai ne taip pasakė, padarė. Na, tai kažkaip ir tai jau vis tiek visai kito lygio sužeidimas, dvasinis autoritetas, bet kažtai rimtas dvasinis autoritetas, ta prasme, sakau, rimtas pagal amžių, jau pagal patirtį, kažką ne taip padaro. Taigi lieka papiktinimas kur kas gilesnis ir labai ilgam gali išlikti ir būna, kad žmonės štai sako, neinu į bažnyčią, ten 10, 20, 30, 40 metų, nes vat, kunigas su manim taip ar kitaip pasielgė, tai štai įsivaizduoju, tai na, baisus dalykas. Jau aš net nekalbu apie tokius, iš kažkokius nors, ten, sakykime, priekabiavimus ar dar kažką, bet na, gali būti ir visai menkesni papiktinimai, bet kurie labai giliai sužeidžia, kadangi tai padarė na, asmuo, kurio atsakomybė, kurio pavyzdys lemia labai daug ir kurio pašaukimas iš tikrųjų yra na, toks būti žiburiu ant kalno, tai ta prasme, tai tiesiog pačios pareigos tokios, sakysime, vienoks elgesys, kad štai apsivagė koks nors eilinis pilietis ir kitoks pavyzdys ir papiktinimas ir tiesiog skausmas, kai tą padaro pareigūnas ar sakysim, dvasininkas. Tai manau, čia visi tą tiesiog tokią kalbėseną puikiai suprantam, kad kam daugiau, nu, evangelinis kalbėjimas, kam daugiau duota, iš to bus ir daugiau pareikalauta. Na ir ką daryti, jeigu papiktinam kažką, tai aišku, ir atsiprašyti reikia, jeigu įmanoma, o jeigu ne, tai tiesiog keisti savo gyvenseną ir atgailauti. Tai va. Toliau, 2286 numeris sako šitai, papiktinimą gali kelti įstatymai arba institucijos mada arba viešoji nuomonė. Labai įdomi, ne, tai įstatymai gali būti netinkami, mes ir matom, štai dabar, aišku, net referendumui raginami žmonės, kad paaiškintų, kam paaiškintų, savo patiems mums nereikia paaiškinti, kas yra šeima, bet konstituciniam teismui reikia paaiškinti, kad jie susiprastų, kas yra tikroji šeima. Įsivaizduot, kokioje situacijoje esam atsidūrę. Paradoksas, ne, kad štai įstatymų leidėjams tauta turi aiškinti, kas yra šeima. Institucijos gali papiktinti, ne, išleisdamas visokiausius įstatymus. Mes ne visus įstatymus net žinom, bet tai įstatymai, kurie sukelia na, tarp visuomenės narių nelygybę, ekonominė įvairiausiai, net gali būti nelygybės, kokie nors ten sukeliantis įstatymai, na, paskui kas jau susiję, kaip minėta, su eutanazija, savižudybė, abortais ir taip toliau. Taip kad arba viešoji nuomonė. Viešoji nuomonė irgi gali papiktinti, nes nebūtinai viešoji nuomonė yra teisinga. Mes matom daug įvairiausių dalykų, kurie netitinka krikščioniško supratimo, apreiškimo iš tikrųjų, dorybių praktikos, dorybių laikysenos, tai taip kad tiesiog viešoji nuomonė gali dažnai na, tiesiog mus pastumėti gana stipriai į nuodėmę. Kaip pavyzdys, kažkuria data čia buvo labai paplitę, kad tos vadinamos žolės yra kitaip tariant kanapių. Rūkimas čia yra vos negėris ir čia buvo kovojama, kad leistų ir legalizuotų kanapių tą rūkimą. Ir neišmanantys žmonės, nesusidūrė su problematika, šaukė, kad štai duokit mums laisvę, kaip čia gerai, kažkur Olandijoje, dar kažkur rūko ir kaip čia visiems smagu ir čia didelis gėris. Tačiau specialistai žino iš tikrųjų ir kas susidūrė su to puikiausiai, žino, kad štai žolės rūkimas, kanapių rūkimas išprovokuoja šizofreniją ir net tiems žmonėms, kurie apie tai galbūt, nu, ta prasme, neturėjo tokio ryškaus polinkio, ar būtų niekad tas šizofrenija ir nesirgė. Ir dabar problema yra didžiulė, kas ten tam žmogui šizofrenija, šizoafektinis sutrikimas. Žodžiu, ar tiesiog apsivalys kada nors tos smegenys, ar neapsivalys, ar jis taip ir liks visam gyvenimui žmogus sužalotas, sužeistas ir neįgalus. Tai štai. Ir neatsakingai rašo žurnalistai, korespondentai siūlo šitą tokį neva gėrį, o iš tikrųjų tai yra blogis, kuris sužalojo ne vieno žmogaus gyvenimą. Tai štai, tokia neatsakomybė ir viešosios nuomonės neatsakomybė, aišku, ir institucijų tam tikrų neatsakomybė ir kas paskui prisims tą atsakomybę už tų žmonių suluošintą gyvenimą. Taip, toliau žiūrim. Papildymas čia yra pateiktas dar tame pačiame numerėlyje. Tad papiktinimu nusikalsta, kas leidžia įstatymus arba kūrė visuomenės struktūras, sukeliančias dorovinį nuosmukį ir religinio gyvenimo pakrikimą. Arba sudaro tokias socialinės sąlygas, kurios norint to ar nenorint apsunkina ir daro praktiškai nebegalima krikščioniškai gyvensintą, atitinkančią aukščiausio įstatymų leidėjo įsakymus. Tas pat pasakytina ir apie įmonių vadovus savo potvarkiais skatinančius sukčiauti, mokytojus suerzinančius savo mokinius arba žmonės, kurie manipuliuodami viešąją nuomonę atitraukia visuomenę nuo moralinių vertybių. Taigi, čia tiesiog tas įvardinimas labai, manyčiau, daug kam turėtų, nu, gal ne daug kam, bet kažkam turėtų nepatikti. Tai žiūrėkite, ir visuomeninės struktūros gali paliesti mūsų gyvenimą, sukelti dorovinį nuosmukį, ne kokios struktūros įvairiausios, ne tai toliau. Bendruomenės įvairiausios, paskui gali apsunkinti mūsų tiesiog socialinės sąlygas, įvairiausiai ten įpareigojimai dirbti, viršvalandžius dirbti, arba propagavimas tokių vertybių, kurios, na, prieštarauja krikščioniškam gyvenimui. Na, ir apsako apie įmonių vadovus. Įmonių, čia gali būti vadovai, savininkai, nesavininkai, įvairiausiai, bet, na, sako, potvarkiai skatinančiai sukčiauti. Tai katekizmas parašytas ne Lietuvoje, ta prasme, visam pasauliu, tai iškia yra pasaulinė problema, kad štai tie, kurie turi kažkokias įmonės, vadovauja, na, jie kartais norėdami didesnio pelno arba apeiti valstybės įstatymus, savo pavadinius tiesiog kartais spaudžia sukčiauti. Aišku, gali būti kitokių dalykų, kai savo pavadinius spaudžia kažką tai daryti, ar ten intrigas, ar panašiai. Toliau, sako, mokytojus suerzinančius savo mokinius kabutėse. Ką reiškia suerzinti? Ne? Tai tiesiog neadekvačiai, kurie elgėsi, ne? Ten spaudžia nesažiningai elgėsi su savo moksleiviais jums patikėtais mokiniais. Ar reiškia, vieną galbūt pageria, kitą ignoruoja. Žodžiu, visą tai sukelia papiktinimą. O ką tai reiškia papiktinimą? Tai žmogus pasipiktina todėl, kad mato netvarką, nepagarbą, nemeilę, pažeminimą, nuoskaudą. Tie dalykai jie lieka ir sukelia ką tai. Tiesiog tolimesnį tokį žvilgsnį gyvenimą ir su pykčiu, ir su kerštu. Čia jau nuo charakterio ir nuo patirties priklauso įvairius dalykai. Bet jie labai sužeidžia žmogų ir neleidžia jam gyventi tokio dorybingo meilės gyvenimo. Taip pat verčia suabejoti tiesa ir teisybė to teisingumu. Reiškia, mes apie institucijas kalbam, ne kokias institucijas, sakysim, teismai, pavyzdžiui. Ne? Teismai priima nesąžiningus sprendimus. Aiškia, vienus išteisina, kitus, aiškia, nekaltus arba tuos, kurios galima lengviau būtų traktuoti, pasmerkia. Ir nieko čia nustabaus mes nematome. Ne? Vienas kyšininkas išteisinamas, kitas už didelės sumas, pavyzdžiui, ne? O kitas užmenka kažką tai tenai tokį. Jau jisai linksniuojamas, linčiuojamas kaip baisiausias nusikaltėlis. Todėl, kad kažkam to reikia. Ir visuomenė žiūri, ir pyksta, neškai vietoj to, kad pasitikėtų. Tai kas griūva? Griūva labai daug. Griūva pasitikėjimas, aiškia, viešąją tvarką, savo valstybę, žmonėmis, teisingumu apskritai, žodžiu, toliau neigiamas pavyzdys pateikimas. O kaip man elgtis, kad atsiras, iškils kažkokia situacija, ką aš darysiu, ar aš pasitikėsiu, nepasitikėsiu tuo teismu, pavyzdžiui, ne? Galbūt nešiu kažkam tai kyšį vėl, kad priimtų man naudingą sprendimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai matom, kad tokie dalykai arba, na, darbdavių, sakysim, tas spaudimas nesąžiningai elgtis, tai ką paskui kalbėti apie sąžiningą laikyseną ir, žodžiu, tokiu būdu plinta nuodėmės vėžys visame visuomenės kūne. Toliau, 2.2.8.7, ką sako, kas, naudodamasis savo turimomis galimis, sudaro blogį palankęs sąlygas, nusikalsta papiktinimu ir yra atsakingas už tiesiogiai ar netiesiogiai skatinamą blogį. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jau apie tai kalbėjom, bet yra čia pacituojama tiesiog Luko Evangelijos 17 skyrius, pirma eilutė. Tai vienas skyreliukas. Škia, kalbama apie penktą dievo įsakymą, nežudysi, ir štai tas žudimas pasirodo, jis įgauna kur kas platesnį kontekstą, tai yra buvo skyrelis, pagarba kito sielai, papiktinimas. Dabar kitas skyreliukas dar yra toks irgi įdomus. Pagarba sveikatai, įsivaizduoju. Na, pagarba sveikatai. Ką čia katekizmo sudarytojai, remdomėsi bažnyčios mokymu, mums pateikia? Arba kitaip reiktų sakyti, ką bažnyčios mokymas mums sako apie pagarbą sveikatai. 2288 numeris tai byloja. Gyvybė ir sveikata yra Dievo mums patikėtas brangus turtas. Mes turime juo protingai rūpintis, drauge atsižvelgdami į kitų žmonių poreikius ir bendrąjį gėrį. Kokia pagrindinė mintis? Pagrindinė mintis yra tokia, Reiškia, galim pasižiūrėti kokią. Pirmiausia, kad matom, Dievas suteikia sveikatą. Tai kaip Dievas yra gyvybės davėjas, taip Dievas yra ir sveikatos teikėjas. Ir tai nėra kažkoks tai, na, kažkoks savaime suprantamas dalykas, sveikata, bet yra brangus turtas, brangus turtas. Ne, aišku, liaudiškai mes žinom, kad sveikata brangiausias turtas, tai aišku, tas toks žmonių įvardinimas. Aišku, mes nekalbam apie ten amžinį gyvenimą, bet tiesiog, na, tam gyvenimo konteksto rėmose tuose. Taigi, mes turime jo protingai rūpintis, uždavinys mums yra. Aišku, vis dėlto mes savo sveikatą privalom rūpintis. Čia galėtume klausyti, taip, kuo čia dėtas dabar aš, ne, jeigu kalbam apie penktąjį sakymą, nežudyk, nežudysite. O būtent, štaigi, aš taip pat, nes tiek mano žvilgsnis į savo sveikatą, tiek į kitą turi tą patį pagrindą, o pagrindas yra Dievo mums duotas, suteiktas gėris. Mums patikėtas, gal net labai gražus terminas, patikėtas. Ne. Patikėjo, bet mes jo pilnai nesam savininkai, negalim pilnai disponuoti tą prasme, kad aš negaliu jo naikinti, nenusidėdamas. Taigi, mes turime jo protingai rūpintis, protingai todėl, kad šiuk, na, kaip liaudis sako, aukščiau bambas neišauksi, tai šitą vietą tas protingumo kriterijus yra tiek, kiek leidžia mūsų jėgos, aplinkybės, sąlygos ir iš vis žmogaus galimybės. Tai va. Bet dar labai įdomus momentas įvedamas ir toks, žiūrėkit, pasakymas, drauge atsižvelgdami į kitų žmonių poreikius ir bendrai gėrį. Tai yra, negalim vien tik tai rūpintis savo sveikatą, bet ypač jeigu tai, tas mano rūpestis sukels kažkokiu tai dvasiniu, ar ten psichologiniu, ar kokiu finansiniu, ar kitokiu ten nuostoliu šalia esantiems. Žodžiu, jeigu, kaip pavyzdys, šeimoje aš sugalvosiu rūpintis savo, vien tik tai savo sveikatą, tai yra sportuosiu, deginsiuos ten, maudysiuos, pirksiu savo geriausią maistą, geriausius vitaminus, tuo tarpu kiti šeimos nariai liks už mano dėmesio ribų. Ir už mano, taip sakant, bet kokio dėmesio, aiškai, aš jiems nei laiko nerasiu, nei jų maitinimas man nesvarbus, nei, na, žodžiu, jie pasilieka už mano dėmesio, kaip sakyt, jau minėjau, ribų. Na ir bendrasis gėris taip pat yra jau visuomeninis gėris, tai kartais reikia tiesiog ir pasiaukoti ir tas net sveikatos kartais tokia daugiau mažiau sąskaita. Aišku, čia vėlgi reikia žiūrėti, ar reikia, kiek to reikia ir kaip galima išspręsti optimaliom sąnaudom, gal taip sakytumės, problemas. Tai va. Kad neįpulti į nereikalingą riziką, bet taip pat ir perdėti netausoti savęs, kai reikia jau tikrai kažką tai padaryti. Taigi, toliau, prie to paties yra numerėlio toks mokymas. Rūpintis piliečių sveikata turi padėti visuomenė, sudarydama gyvenimo sąlygas, leidžiančias žmogui vystytis ir bręsti. Jam reikia tinkamos mitybos ir apsirengimo, gyvenamojo būsto, sveikatos apsaugos, pagrindinio lavinimo, darbo vietos, socialinės pagalbos. Tai va, tai čia ko reikia žmogui, kad jis būtų žmogumi, gyvenant sociume, visuomenėje. Aišku, čia vėlgi galėtume sakyti, švento rašto yra pagrindas, negalėtume, bet taip ir yra. Ir ką sako apaštalas, sako, turėdami būstą, maistą ir pastogę, būkite patenkinti. Taigi dabar žinom, kad štai yra tokie na, baziniai poreikiai. Reikia aprangos, reikia būsto, reikia maisto, be jokios abejonės. Na ir dabar tas išsiplečia, kad štai žinom, kaip svarbu yra būti socialiai apdraustam, tai yra sveikatos apsaugos, žinom, kad reikia išsilavinimo, darbo vietos ir kitokios socialinės pagalbos. Tai čia vėlgi prie penkto Dievo įsakymo, kam mes tiesiog kaip visuomenė, ką mes esam įpareigoti. Aišku, toks suprantamas dalykas, čia kaip savotiškai papildymas, bet tai yra žmogaus atsakomybės laukas. Tai iš tos pozicijos katekizmo sudarytojai primenamos, kad štai yra atsakomybės laukas. Ir jeigu visuomenė to nedaro, tai iš tikrųjų nusikalsta žmogaus kilnumui. Apie tai Jonas Paulius II yra savo laiku, kaip sakyti, nemažai mokęs, ir jo ta mintis tokia labai jau rimta, reikia įsiklausyti, sako, didelis skurdas žmogų pažemina, o didelis turtas iškreipia žmogui realybės supratimą. Tai va, taip, kad čia. Toliau, 2289, ką kalba taip. Nors moralės mokymas reikalauja gerbti kūno gyvenimą, absoliučia vertybė jo nelaiko. Moralė priešinasi naujosios pagonybės siekį aukštinti kūno kultą, viską jam aukoti, garbinti fizinį tobulumą ir sportinius laimėjimus. Tokia mąstysena dėl selektyvaus žmonių skirstimo į stipriuosius ir silpnuosius gali iškreipti žmonių santykius. Na, va, tai čia labai geras numeris, ta prasme, kad jis nukreiptas prieš ideologijas įvairiausias, suvoktas ar nesuvoktas ideologijas. Tai dabar iš tų suvoktų tokių ideologijų, tai čia buvo, na, ką, aišku, galėtume kažkiek Nyčę apkaltinti, bet šiaip tai jau visuomenė tos ideologijos, tai kokios buvo, kažkiek kolektyvizmo ideologijos, tai fašistinė ir bolševikinė arba komunistinė ideologijos, kurios žmogų matė kaip tokį sraigtelį visuomenės, kuris privalo tarnauti tariamai bendram gėriu, iš tikrųjų, tai tokiai ideologiniai pergaliai. Tai va. Ten, aišku, niuansai vienokiai, kitokio fašizmo iš vienokiai, tiksiau nacionalsocializmo, reiktų taip sakyti, reiškia, bet ypatingai, reiškia, nacionalsocializme buvo išaukštintas šitas kūno kultas, sveikas gyvenimas, reiškia, jeigu mes pasidomėtume tai giliau, tai ten tie, kurie, na, prisimino sovietinius laikus, tai buvo PDG normos, ne, tai buvo rūpinamasi visuomenės tarsi sveikata, tarsi gėrių, bet dėl ko tai buvo daroma, iš tikrųjų buvo nusikopijuota iš esmės nuo nacionalsocialistų, kurie ką darė fašistinį tuo metu Vokietijai, nacistinį Vokietijai. Buvo visuotinis sportas, saulės vonios, iš to žinom, kad kilo ir tas FKK, tai yra Freikorper Kultur, kad ten, aiškia, nuogi maudosi, nuogi savo, kaip savaime nėra blogas dalykas, atrodytų, ne? Bet viskas buvo sukurti antžmogiai, viskas tikslas, kad štai prisisportuos visi, tie, kurie defektuoti, ten juos reikia sunaikinti, o kurie, aiškia, gražus, sportiški, jie tegul gyvena toliau. Tai va, po jau bolševikai tą perėmė, bet kadangi Sovietų Sąjungai žinom, kad tvarkos trūko, ačiū Dievui, tai na, kiek ten darė, kiek nedarė, bet irgi tikslas buvo toks, kad štai tarybinis žmogus, jis čia bus pasaulio valdovas, kaip Mieželaičio, tai poemų žmogus ir tiesiog rems dangų ir neš visiems komunistinę saulę. Tai nieko bendro neturi su žmogaus kilnumu, su meilė, su atjauta. Tai va, toliau, sportiniai, dabartiniai visi šitie olimpiniai dalykai, jie taip pat, tai visi laimėjimai, kam jie reikalingi iš esmės, jeigu svarstant sauramei, taip, iš esmės svarstant, jie niekam netarnauja. Aišku, ten ideologiškai bandoma pritemti, kad štai suvienė tautas, ten taip toliau, bet yra iš tikrųjų, nu, finansiniai dalykai, yra tokie daugiau ideologiniai dalykai. Verslo dalykai, bet šiaip, kad pasitarnautų žmogaus dvasiniai brandai, tai na, galima bandyti pritemti, bet nieko iš esmės negalim pasakyti, pasitarnauja dvasiniai brandai. Tai, va. Tai todėl tas garbinimas fizinio tobulumo ar ten tų sportinių laimėjimų, kad čia kažkas, tai žmogus vis tiek jisai nyksta, miršta, tai nueina tie laimėjimai ir skirti tam gyvenimą nėra prasmės. Tai, va. Taip, kad čia tai toks numerėlis, kuris gali šaukti nemažai tokių diskusijų, bet ir galima ir reikėtų diskutuoti ir pamastyti, kuris jį veda. Tai, nu, dar pasižiūrėkim, laiko šiek tiek yra. Taigi, saikingumo darybė leidžia išvengti visokio piktnaudžiavimo. Nesaikingumo valgant, vartant alkoholį, tabaką ir medikamentus sunkiai nusikalta tas, kas būdamas neblaivus arba besaiko pamėgęs greitį sukelia pavojų kitų žmonių ir savo paties saugumui sausumos, vandens ar oro keliuose. Įsivaizduot, štai katekizmas ką prabyla, kad saikingumas visur, o dar kitas dalykas, kas šiandien labai aktualu ir ką reikėtų atskirai išskirti, tai 2291 numeris taip kalba. Narkotikų vartojimas labai smarkiai kenkia žmogaus sveikatai ir gyvybei, tai sunkus nusižengimas. Nebent narkotikus tektų vartoti griežtai terapiniais sumetimais. Nelegali narkotikų gamyba ir priekyba jais yra piktinantis užsiemimas. Tai tiesioginis bendrininkavimas, nes taip skatinamas moraliam įstatymui visiškai prieštaraujantis elgesys. Mes žinom, kad būtent narkotikai dabar taip paplitę, jie visiškai sugriauna žmogaus gyvenimą visom prasmė. Tai štai matot, brangiai, tokie numerėliai, jie taip įterpti į penktą dievo įsakymo tą kontekstą tokį, būtent skamba pagarba asmens kilnumui, bet randam tokių tikrai labai daug svarbių dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir reikia laikytis tikros Dievo nustatytos tvarkos, kad gyventume žmogaus vardo vertą gyvenimą. Taigi, buvom laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono kuningas Arnas buvo. Būkim visi palaiminti ir toliau nepavargdami melskimės už save ir už tėvynę Lietuvą. Tam kartu tiek ir sudė.
Penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk, nagrinėjo kuningas daktaras Arnoldas Valkauskas.